Fillon nesër konferenca e donatorëve për Kosovën. Shtetet e Bashkuarat Amerikës kanë lajmëruar se do të japin rreth 400 milion dollar, të cilat duhen përdorur për reformat demokratike, sidomos në fushën juridike e të drejtësisë, si edhe për ndërtimin e infrastrukturave si shkolla, rrugë, centrale energjetike. Një pjesë e këtij fondi do të shkojë për lehtësimin e borxhit të jashtëm të vendit.
Në konferencën që do të mbahet në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel, krerët kosovar do të paraqesin përparësitë e qeverisë Prishtinës për 3 vitet e ardhshme. Edhe Komisioni Evropian ka vendosur tashmë të dhurojë 1 miliard euro për Kosovën.
Deri tani 42 vende e kanë njohur pavarësinë e Kosovës duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 20 nga 27 anëtaret e Bashkimit Evropian. Ndryshimi i kursit politik amerikan në zgjedhjet e reja mund të ndikojë edhe në mbështetjen e Washingtonit për Prishtinën, siç mund të supozohet nga letra që kandidati demokrat Obama u ka shkruar krerëve serb, Beogradi mund të gjejë një bashkëbisedues më të mirë për nevojat e veta nëse fiton senatori i Illinoisit. Por si e pret Kisha Katolike e Kosovës konferencën e donatorve që do të filloj nesër në Bruksel. Flasim me Don Agim Çerkinin, sekretari i Peshqvisë së Kosovës.
Fillimisht duhet të themi faleminderit të gjitha shteteve mike të Kosovës, të cilat pranuan pavarësinë e Kosovës dhe me këtë fakt i hapën rrugë edhe kësaj konference shumë të rëndësishme për Kosovën. Konferenca e donatorëve pa dyshim që do të jetë një ndihmë e madhe për Kosovën, prandaj edhe ne si kishë, si zëri moral këtij populli që jeton këtu, pa dyshim që i gëzohemi kësaj konference me shpresë të madhe se ajo do të sjellë dobi në kuptimin e zhvillimit të demokracisë e mbi të gjitha ekonomisë së Kosovës, e cila për një periudhë shumë të gjatë, e veç mas pas lufte, kishte psuar shkatrime të mëdha dhe tani duhet të rimerë veten dhe edhe në këto aspekte tu bashkangjitet shteteve të cilat sidomos atyre e pranuan në këtë mënyrë që tu përngjaj edhe në këtë frymë.
Don Agim, si pas kishës katolike, cilat janë prioritetet e Kosovës sot për sot? Kujtojmë se nesër delegacioni kosovar do t'i paraqes këto përparësi përpara konferencës e cila do zhvillohet në Bruksel.
Pa dyshim që një prej atyre sektorëve është ai social, sepse të gjithë e dimë që një pjesë e madhe e popullatës ballafaqohet me një varfëri të skajshme. Ne shpresojmë që këto investime do të orientohen në mënyrë që të lehtësohet jetesa e të gjithë këtyre njerëzve, të cilët presin që të hapen vende të reja punës. Populli ynë është punëtor dhe don punën, prandaj në këtë aspekt le të urojmë që në rend të parë do të jenë ata prioritet, e në anën tjetër të arrihet po ashtu edhe një formim i mirëfillt i shoqërisë kosovare, e cila do të orientohet drejt një perspektive evropiane.
Sot është diskutuar shumë në shtyp letra e kandidatit demokrat amerikan për president Barack Obama drejtuar krerëve të Serbisë. Sipas jush, a mendoni se do të ndryshojë politika amerikane nëse Obama do të zgjidhet president?
Sikish, në gjithsesi shpresojmë që politika amerikane do të mbetet po ajo e bindur ndaj intereseve të Kosovës dhe qytetarëve të saj, sigurisht edhe me kryetaret e paraardhës të tij, që nuk do të thotë se do të jetë kryetar Obama.